Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 18 студеня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається сніг, температура до мінус 6 градусів.
Не пропустіть.
У вечоровому ефірі «Свободи» огляд телефонування у передачі Яна Максимюка «Звоночки». Тема «Параноя». А так само онлайн-конференція з активістом Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Олексієм Павловським.
Допоможіть більш повно представити «Білоруський день». Пришліть інформацію про плановані події, які уявляють цікавість для наших читачів, на адрес свобода.слімак.рфрл.орг, а так само потелефонуйте на адказник номер 266-39-52.
Так само у гэты день падзеі ў гісторыі.
У 1401-м падпісаная Віленска-Радамская вунія, якая аддавала пажыццёвае кіраванне на Літве князю Вітаўту з захаваннем верховнай улады Ягайлы.
У 1654-м адбылася Пераяслаўская рада паміж Расеяй і казакамі падчас паўстання Хмельніцкага.
У 1801-м Расія анексавала ўсходнюю Грузію.
У 1919-м першая сусветная вайна, распачалася мірная канферэнцыя ў Версалі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1882-м Йосіф Лянбард, архітэктар, аўтар праектаў будынкаў Дому ўраду, Акадэміі навук, опернага тэатру ў Менску і Дому саветаў у Магілёве.
У 1882-м Алан Александр Мілн, ангельскі пісьменнік, аўтар аповесцяў пра Вінні-Пуха.
У 1912-м Пётр Сыч, пісьменнік, удзельнік баёў пад Монта-Касіна, адзін з першых супрацоўнікаў Радыё Свабода.
У 1926-м Янка Філістовіч, беларускі патрыот, грамадска-палітычны дзеяч на эміграцыі, сябра Рады БНР. 9 верасня 51-го года ён быў закінуты ў складзе амерыканскага дэсанту на тэрыторыю БССР, разгарнуў змаганне з камуністычным рэжымам, але праз год у выніку здрады быў арыштаваны групай мясцовага ўправлення МГБ, асуджаны на смерць.
У 1936-м Васіль Сёмуха, беларускі перакладчык.
У 1955-м нарадзілася Таццяна Скрыпчынка, беларускі археолог.
У гэты дзень памерлі.
У 1984-м Пантелеймон Панамарэнка, кіраўнік Савецкай Беларусі.
У 2011-м Віталь Тарас, беларускі журналіст, публіцыст.
Цитата на память.
Воля оплачивается кривей, рабское життё – боязю, а выбор робит сумление. Кастусь Тарасов.
А зараз повтор передачи, яка